soutien de Donald Trump est décédé à l'âge de 70 ans.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na RDC zone de santé ya Beni eyebi bongo bukiti ya bokono ya kintutu epai ya bana oyo bazali na se ya mbula mitano mobu oyo bana mingi te nde babeli bokono ena yango esili kolandisama na nsima ya kampagne monene ya mangwele mpona kobundisa kitutu na mobu ya 2020 epai ya bakonzi ya mboka. Tolanda bongo reportage eruti na Juka Afrika na monoko ya Yeyet Bavinga.
Muhindo Bakuremba Joseph azali li fuleme mukonzi ya centre de santé Malepe oyo zomi na zone de santé ya Beni. Azali na misala mingi te mikolo oyo pamba te centre de santé na ye ezali lisusu kozwa bana kobele bokono ya kintutu mingi mingi te lokola mbula eliki. Tango ya mopepe ya mbula nkoto mibale na nkutu mibale, motango ya bana nkama mwambi na ntuku sambu na mitano, balakisa ki ba semptomi ya bukono ya kintutu kaka po na zone de santé ya Beni. Lelo, makambu mabungwa mi. Kasi, mwandambo ya babeli bazali na inu kolakisama.
Maka oyo biso to salisi ezali bana bautaki na bazoni ya sante zinga zinga. Tomoni ete bazwa kina no mangwele te mpona kubundisa kintuntu. Kasi topesa ki bango kisi kaka na kolanda bilembo oyo tomona ki. Topesa ki bango vitamine A mpona kokomisa makasi système immunitaire na bango.
Bana oyo kobela bokono ya kintutu, bauti mingi na bisika oyo bitumba ezali makasi ya barebeli ya ADF, bango basundolami. Talantina bayambemi awa norfelina oyo ezwami pembeni ya Beni. Esali mwa mikolo, kati na bango, balakisa ki babilembo ya kintutu.
Kono watoto wangina ulipo wanawaleta saa mwa na hawa pati le rusho.
Ezali na bana oyo baye awa, bazali na bilembo mwa kote ya kintutu. Kasi yekomi bango na ofelina, bakomi na feve makasi, pe bakomi kolakisa bilembo ya kitutu. Mingi penza, bazali kobela na mbala moko. Soki lelo ezali mibale, lobi ekozala misato, pe kakabongo na bongo.
Na mbula oyeleki, 25,000 bana bazela maki makasi na mangwele ya kitutu na zone de santé ya Beni. Mbula matari, na lisungi ya bapaya ya mbongu, balengela ki kampani monene ya bupesi mangwele, na tina kobundisa kintuntu na mboka ya Congo Democratique. Kampani yango esali ete kintuntu eko kwa kotelema, eko kwa kupanza malisusu te.
Esengeli kolba ete uta ebandeli ya mobu, baka ezali penza mingi te, kasi mobu muleki, tumona ki penza epidemi ya kintuntu. Talatina kutu gouvernement provincial ebanda ki misalami ya kupesa, mangwele pambate baka ezalaki mingi uta sanza ya juin, juye, uta pe septembre. Kolandisa ba statistik oyu, mwona na ki na bokuta nindenge na ndenge tumona ki ete bokoti bozali makasi na kotala mobu muleki mingi mingi baboti bayebaki te ete sengeli bapesa mbana mangwele mpona kobundisa kintutu uto sanza libwa tangu mosusu to salaka kampanya uta sanza ya motoba kasi likolo ya bitumba baboti bazwaki sangote yango wana mwa kobosana ezali na oyo itali kopesa bana mangwele.
Kintutu ezali bokono kouta na virus oyo epimbwami kino kopanza manalolenge ya kovandisa matango mulai bisika ebele ya Congo Democratique. Yango mimonisami na babuto nzoto mubimba oyo esili kobima sima ya mikolo misato. Yeyet Mavinga, pona VOA Afrique.
Wana ezalaki reportage ya Juka Afrika na monoko ya Yeyet Mavinga. Matondo mingi na bino baso ambaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala. Zali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalubi.